efirde xəbərlər günlüyü proqramımız. Бек Британияның премьер-министрі Оуан Саны ғолыма вады берді. Бұвзың шүн күгеплешіңмідің әсасы темасы олыр.
We all share a common goal, which is a more secure...
Европада хопсызлық ве хидматташлық құрамасын адам өлчөйлер варада қымаслағытның сон күгінді түркмен сана қиядайлары айрытын үнс чеклет, әсасаным 2002 жылы хүкіметі адама болды дейлен сейнаншық білен бағланшықлы тұтса еділен адамларың ұқвалы варада алада білдірілі.
Европада хопсызлық ве хидматташлық құрамасын Польшаның пайтақты Варшавада 2 хепті девам еден адамчылық өлчөйлер бойынша иғнағына.
Шеледі ағдайлен түркмен санлы беннілер варада Бірлешен Штатлары мұнын одолқы. Шу иғнағын дуамында ве мұнын бейлек етчек әдімлер варада бұй иғнаға қатнашан юриті сиясы генішчінің берджек күрінлеріне штірер.
Yes, we're here in Warsaw at the OSCE Human Dimension Implementation Meeting.
Qurban bayramını sanca günü alanda Müslümanların esası bayramçılı olan Qurban bayramını Türkmen sanlar nehil tayarlı görüyorlar.
Mümkünçülük var. Yönü adamların kazandığıyla bağlarlarda.
Aşavatta Qarışıqlıq bayramının önyanına geçirilen açılış davaraları ve şol çarelerin ilat üçün dörüdün kəvir böktöçlükler var adı havarçımızın tayarlan malumatını hem dikkatinizde hüdürler. Gepleşeği Praga'da studiyodan men Səhra Alparyan, toltunlarınızdan ayrılmam. Yan xəbərlərdən belləb keçişimizə alı Böyük Britaniyanın premyer-ministri David Cameron Kauleden duydansız səfərinin davamını Britaniya Uansanı həmişə güclü xidmətdaşı və qov dostu olar deydi. Bu arada kərdəşim Yoşana Norvan Has genişrak məlumat verər.
Premyer-ministr David Cameron Kauleden qarışılmadıq səfərini Britaniyanın bu yurd üçün güclü partnyor və qov dostu olacağını vaadə verdi. Cameron 3-cü oktyabrda aylara çeken siyasi aydınsızlıktan son şükepti prezidentliği kasem eden Ashraf Ghani bilen görüşen ilkinci dünya lideri vardı. Cameron Ghani bilen çıkış eden metvot yığınağına Britanya'nın o vansanı xas hopsuz, durnukluğu avadan gelecek kurmağı kömökleşmekluğu ağrarlıdığına etti. Şeylidir o vansanın tədi milli bütögüylü kökmötünü bilelikte yoğurdu korrupsiyası, dürüst hökmöt yoğurunu salmağa çağırdı.
The real and pressing need is for this new national unity government to bring the country together in a way that can deliver non-corrupt good governance to the whole of Afghanistan.
Qani prezidentliği 29 sentyabrda prezidentli urnaqı bəhsləşi Abdullah Abdullah ilə hakimiyyəti bölüşmək qalalasığını gelindən sonra başladı. Abdullah olsa premyer-ministrin vəzifəsinə çalımda cavab qarşılığı öz sınarlı, yani baş yerine yetirici olmağı qasam kabul etdi. Cameron bu liderlerin ikisini hem övdü və onların milli bəhviyyətləri öz saxlı bəhviyyətlərindən yokorda qoyanlıqlarına etdi. Qani tədi hökumətdə berçinlənən siyasi bütövüylüğün o vansanın problemalarını çözməkluğun esası olanlığını nıqtadı. Şeylidol, o vansanın aksi qoşlərdə vəfat olan dasarı yurt əskərlərinin əhlisində baş edib Britan qoşunlarının o vansan ilə eğnə verib duranlığına etdi. David Cameron hem o vansanı gelinini Kelment vilayətindəki Britan əskərlərinin yanına varmadan önə o vansanı qulluq edən vaxtı vəfat olan və yaralanan Britan əskərlərinin hörmətini baş edirdi. O vansanı Britaniyanın 453 əskəri vəfat oldu. Britaniya Birleşen Ştatlardan son bir yurttaki halkara Harbi Koalisiya inkan qoşan yurt oldu. Britaniyanın sövüş qoşunları yılın ayağını Uvansan terk edip 13 yıllık kampanyan sonlarlar. Ashraf Ghani'nin administrasiyası şükepte uzak giyiciktirilen hopsuzluk şertnamasına gol çekip 10 bin olay Amerikan eskerinin 31. dekabrdan sövüş misiyası sonlanan son kem Uvansan'a kalmağına ruhsat verdi. NATO bilen hem şuna mengdes şertnama gol çekirligi onunla 5 mınga çenli qoşmaçı xalqar eskerinin o vansanına qalmağına ruhsat verilir. Ol eskerler esasan Britaniyalı, Germaniyalı, İtalyalı ve Türkiyeli olup 2014 yıldan son o vansanı sövüş rolunu oynamazdan qulluq eder. Britaniya o vansanı maliyyə taydan hem en köp kömök veren yurtların biri oldu. Cameron yurdun mağarıftaki, sağlığı saklayıştaki ve beyleki cemiyetçil kılmatlarındaki esası progresini saklamak için 2017 yıla çenli $287 milyon verme vaadi verdi. Şeyle dolu Noyavr'da London'a Ghani ile bile o vansanı gelecekte verilmeli kömök varada konferansiya beyemçilik edeceğini aytti. Cameron kavurlu İslamçı ekstremistlerin terrorunu yenmek işi dünyanın ehli yerine alınıp barlayar dedi. Bu hopun bize öýümizde wekim salýanlyk sebäpli biz öz rolumyzy oýnamak dowam etdirmeliýip ol sözüniň üstüni ýetirdi.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeýleri barada kepde dowam eden ýygnagyş şu gün işini tamamlady. Agdalyan ýygnakda Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy eden öz çykyşynda Türkmenistanyň ýagdaýlary aýratyn ünsi çekip esasanam 2002-nji ýylda hökümeti agdyrmaga bolly diýilýän synanç bilen baglanşykly tutsa edilen adamlaryň ykbaly barada alada bildirdi. Bu sesede gurun edilen meseleler barada kärdeşim Muhammed Tahir Ýörite raport taýýarlady.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçeklerine bagyşlanan sammitiniň soňky gününde Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy Türkmenistandaky bendileriň ýagdaýyna aýratyn ünsi çekdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşanyň paýtagty Warszawada 2 hepde dowam eden adamçylyk ölçekleri boýunça ýygnagyna Birleşen Ştatlar tarapyndan gatnaşan delegasiýanyň ýolbaşçysy Professor Brian Atwood Türkmenistanda 2002-nji ýylda hökümete agdarmak üçin boldy diýilýän synançyk bilen bagly tutsak edilen adamlaryň ykbaly barada Ayretin aladalaryň dowam ettirilýändigini ýetirdi.
More than a decade later, many of the individuals arrested at that time as well as others imprisoned.
Hökümeti agdarmak synançygy diýilýän wakalar bilen ilteşikli 2003-nji ýylda tutsak edilen adamlaryň ykbaly barada aradan 10 ýyl geçenine garamadan hiç bir maglumat ýok. Şol aýyplama bilen baglanşykly 60 töwerek adamyň tutsak edilenine we olaryň dürli gynamalara duçar bolýanlyklary barada dokumentleşdirilen faktlar bar.
Of such disappeared persons and numerous reports of torture and abuse.
Diýip Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy ýygnaga gatnaşyjylaryň öňünde eden çykyşynda aýtdy. Agdalyan ýolbaşçy aýratynam şol adamlaryň ykbaly baradaky ýagdaýlary anyklamak üçin döredilen Moskwa mehanizminiň çägiňde bu meseleniň ýeňil derli gozgalmagynyň dowam ettirilýändigini aýdyp Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny hem agdalyan meseleler çözülýänçe bu urdaky tagallalaryny dowam ettirmäge çagyrdy. Amerikaly ýolbaşçy Professor Brian Atwood agdalyan bendileriniň ykbaly we türmedäki ýagdaýlar barada aýratyn da bildirip yine şeýle diýdi.
In other cases the families have no information on the prisoners' whereabouts and their health or even if they're dead or alive.
Ençeme ýagdaýlarda bennileriň maşgalag daglary agdalyan bennileriň nirede saklanýanyny, saglyk ýagdaýlarynyň nähilligini, hatda aglaryň diýildigini ýa däldigini hem bilen oklar.
Diýip Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy ýygnaga gatnaşçylaryň öňünden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň wekili tahkyk bir waka ünsi çekmek bilen geçen hepde Türkmenistanda türmeleriň içerki ýagdaýlary esasan hem owadynda petürmesi barada gaty aýylgynç maglumatlary eşdendigini aýdyp, Türkmenistany bu kemçilikleri aradan aýyrmak üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň wekili bu ýygnakda Türkmenistanyň wekiliniň ýokdugyna ünsi çekip, bu ýagdaýa lapikeş bildirdi. Ol öz çıkışının bir bölüğünde Belarus'taki yağdaylar hakta hem durup geçip bu yurttaki siyasi tutsakların önünden hiç ili şert koymazdan azat edilmeğini talep etti.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in tayarlan Ýörite raportyny dinlediňiz. Bu ýygnakda Türkmenistan barada edilen gurun dowam ettirip Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasyna Merkezi Aziýa we Owasan boýunça Ýörite siýasy geňeşçisi Jenis Helwig bilen geçirilen interwýuny diqqatyňyza hödürlemekçi. Interwýuda esasanam agdalyan Türkmenistanly bendiler barada Birleşen Ştatlaryň mundan odolky şu ýylynyň dowamyna we mundan beýlek etjek adamlar barada aýratyn gurun edilýär.
Amerikanın delegasiýasy bu ýerde özüniň soňky beýanatynda Türkmenistanyň ozalky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň janyny kast etmek synan soňy diýilen aýplamalar bilen tutsak edilenleriň ykbaly barada çykyş etdi. Siz 2 hepde dowam eden maslahatyň dowamında bu meseleni ozal hem gozgapmadyňyz.
Yes, here we're here in Warsaw at the OSCE.
Warszawada 2 hepde dowam eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçeklere boýunça ýyllyk maslahaty geçirilip, onda agza döwletleriň öz üstüne alan borçnamalaryny näme derejede berjay edýändiklerine her madda boýunça syn edildi. Bu 2 hepdeniň dowamında biziň missiýamyz azat medpowat özüňi beýan etmegiň erkinligi, dini azatlyklar ýaly meseleler boýunça çykyş etdi. Şol beýanatymyzyň aglaby köpüsi Türkmenistanyň ady hem tutuldy.
Freedom of religion, Turkmenistan has been in, I would say, most of our statements.
Bilsimizi aleyhadir ki, sen maslahata Türkmenistan'ın resmi delegasiyası katnaşmadı. Haçanda Amerika'nın ve Türkmenistan'ın resmileri beylik maslahatların çağında yüzve-yüz dostu sonlarında, belki de sol vaqt, su yerde qozulan meseleler Türkmen resmilerinin önünde qoyulgandır. Gurun giden yağdaylar barada gurun edip başlananda Türkmen resmileri muna nähili reaksiya örkezýärler.
Well, we are of course very sorry that there is no representative of the government of Turkmenistan.
Türkmenistanyň hökümetiniň wekillerinin bu ýerde ýokdugy gaty gynandyrýar. Öňümizdäki hepdeleriň dowamında Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik kengeşinde duşuk geçirler. Men şol pursatda Türkmenistanyň häzirki ýygnaga gatnaşmandygy baradaky meseleniň gozgalmagyna garaşýaryn. Bu baradaky mesele mundan ençeme aý ozal daşary işler ministri Reşet Meredowyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmat Hatasy guramasynyň hemişelik kengeşindeden çykyşy mahaly hem orta atylypdy. Şonda türkmen wekilleriniň bu maslahata gatnaşdyrylmagy barada köp gürrüň edildi. Emma barbir hiç bir türkmen resmiýetiniň gelmänligi gynandyrýar. Men Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň Helsinki komitetiniň adyndan aýtsam, biz Türkmenistanda direksiz ýeten tutsaklaryň ykbaly barada meseleni gozgadyk. Kongresiň käbir agzalary hem hat ýa-da iki taraplyň duşuklaryň üstü bilen bu meseleni gün tertibine girizdiler. Şu golaýda ýagny fevral aýynda Birleşen Ştatlaryň Kongresinde Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim edilen adamlar we olaryň ykbaly barada maglumat soramak barada ýörite briefing hem geçirildi.
Those who have disappeared in Turkmenistan's prison and asking for information on them.
Amerikanın delegasiyasının çıkışında Moskva mexanizmi deyilen varada hem gürrün edildi. Emma hazırki vaqtda bu uğurda ulu bir öngögidisliğinin bolonduğuna aytmak kıyın. Sizin pikirinizce, munun öngünde duran böwetler nämeler?
The obstacles is really political will on the part of the government of Turkmenistan.
Bu urda yeketek bir böwet bar. Ol hem türkmen hökümetiniň siýasy isleği. Men Türkmenistanyň öňe tarap ädim edip gürrüňe giden adamlar barada maglumat berjekdigini we olary görmäge mümkinçilik döredjekdigini umyt bildiresim gelýär.
And provide information on these individuals and access to them.
Siz ýany özüňiz hem türkmen wekilleriniň häzirki alamaslygatlara gatnaşmaýandygyny aýtdyňyz. Moskwa mehanizminiň hem köplerin isleýişi ýaly işlemeýändigini aýtsa bolar. Siziň pikiriňizçe bu wagtynda Türkmenistan bilen ýene haýty nukdaý nazardan gurulyşyp bolar?
I think mainly to continue to raise it in
Meniň pikirimçe biz başardygymyzdan ähli ýerde bu adamlaryň ykbaly barada gürrüň etmegi dowam etdirmeli. Biz bu şahsiýetleriň ykbalyny ýatdan çykarmaly däldiriz. Bu adamlaryň maşgalalary öz ýakynlarynyň nire dediğini, ähli ýagdaýda saklanýanlygyny, olaryň diridigini ýa ölüdigini bilmelidirler. Bu urda hökümete degişli bolmadyk olary diri görkezüň atly bir topar hem döredilip ýörite kampaniýa başladyldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna we halkara normalaryna görä adamlar zor bilen türmelerde ýetirim edilmelidir. Şu sebäpli hem biz türkmen hökümetinden bu urda maglumat bermegini sorap gelýäris.
That's why we continue to ask for the government of Turkmenistan to provide information.
Bilsimizi ýaly Türkmenistan YHHG-niň adamçylyk ölçeglery ýaly ýygnaklaryna uzak wagtdan bäri gatnaşman elýär. Bir ýurdun sulor ýaly ýygnaklarda ýüz öwürýändigi sebäpli YHHG-niň aýratyn gözüňinde tutýan çäreleri, düzgünleri barmy?
There are no particular OSCE rules or regulations on that.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu ýagdaýlary düzgünleşdirjek aýratyn bir düzgün kadasy ýok. Türkmen hökümeti adam hukuklary meseleleri gozgalýan adamçylyk ölçekleri reali yığınaklara katnaşmasa da ol hemişelik kengeşin maslahatları ministerler derecesindeki yali beyleki duşuşuklara katnaşıp gelýär.
The regular permanent council meetings in Vienna, the OSCE ministerials and other meetings.
Kardeşim Merdan'ın geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeýleri boýunça Warszawada geçiren ýyllyk maslahaty barada biz ýetirli derli maglumatlar taýýarladyk. Bu barada sypdyran maglumatlaryňyzy biziň azatavar.com web sahypamyzda okap bolýardy, öz garaşlaryňyzy, belliklerinizi galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistan'da Şül Kurban Bayramı 5-7 oktyabr aralığına belleniyor. Eysen Müslümanların esası bayramçılığı olan Kurban Bayramı'na Türkmenistanlılar nehil tayyarlık görüyorlar. Kurbanlığı etmek için nehil mümkünçülükler var. Bu mesele varada gıdıklanıp kardeşim Gödel Aşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen söhbetteş oldu.
Aman Murat'a Türkmenistan'da şun kurbanlık belleme için dir mal almağa nehil mümkünçülükler var.
Bunun var olsa manalmalı mümkünçülük var. Yani adamların kazancıyla bazarlarda ya gayriyelerde katılayan bir mağaların bahası bir birine kavuş gelen oksuz için kop adamları yeni yukarıda yaptı mağın altıdan oklur. Olayca da Aşkova şehrinin mağal bazarını altın asır bazar diyen bazarın bir sesi mağal bazar. Şehirde yürüyse mağınlar katı oskır diye yani adamlar daha Güda kaladığı için sol yerden mal alan oklar köprün umurların kum yakasına çıkarıp geçen ulu vilayetarı şehirarı yolların koloyuna çıkarayan mallarından dar satın alanların kemurun oklar yönü olum arzandan ortası Türkmenistan'ı Aşkavat şehrinin diri malın ben koyunu gözümünle tutuyen bir koyunun bahası ortası 450 Türkmen manadına ya da 160 Amerikan dolarına denir ortası temizlikteki malın bahası.
Aman Radağa şunlar kurbanlığı için diri mal satın alayanlar geçen yıl bilen deneştirilende köp mü az mı?
Şimdi kurbanlık başlananda bilip görüp oluyor da sebebi son kurbanlık veren üylerin sahanına göre sondan bir netice çıkarmalı oluyor. Özümse kafa çıkarmalı oluyor. Büyükse geçen yıllaki senin bağlarda satılayan eline tınmak adam bir malın bağlarım kımmatladı. Son suyunun onu önünden çakette olur. Geçen yıl kıdem esna ağzalar kurbanlık verenlerim sahanı.
Aman Radağa bir mal satın alıp kurbanlığı bellemeye mümkünçülük olmadığı adamlar bayramçılığı ne edip belliyorlar? Bayramçılığı belleme için olurda ne ekili mümkünçülükler var?
Adamlar ölür için tabir mümkünçülükler duruyor. Yani mesela aydar bağlardan 2-3 kilo et alıp sonu sol eti almağa gücü yetmeyen karit pozorlukları sadaka hükmünü veriyorlar. Ya olmasa ziva karit pozorlukları 5-3 manat pul görünüşünü sadaka hükmünü pul veriyorlarım var. Ya senin için onu kurbanlık bulur, bayramçılık bulup geçe, meşhur kurbanlığın sözüyle oraylar, bizi kimliyle uçuyorlar, kimliyle koloyunlar kaydılayan, aydın sağda osuluyorlar, tam söylüyorlar. O adası bayram hükmünde, dini bayramlarla adası bayram hükmünde kabul edip şeyde de belliyorlar, yaşlılar.
Aşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen kardeşim Gödel'in geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Kurban Bayramı'na siz nehil tayyarlık görüyorsunuz. Kurbanlığa gitmek için nehil mümkünçülükler var. Bu mesele boyunca öz yaşayan yerinizdeki yağdaylar var da bize gurur vermeyi isteseniz, bizim hat e-mail belgesi adatradio.org e-mail adresimde hatur edip bilirsiniz. Şeyle de biz şu gün irvilen Facebook'ta ve kontakta sosyal ulumlarındaki okuyucularımızdan hem Kurban Bayramı'na nirede ve nehil belleme göz önünü tutuyan andıklar var da soruduk. Fıkantakçıda sahipamızı Resul adlı okuyucumuz elbette kazandı belli yazdıyıp para işini kaldırıptır. Murad adlı beylekür okuyucumuz olsa Simferopol'da belli yaz ve ehlinizin bayramınızı kutlu yazdıyıp tesvir alırıptır. Hormatlı dinleyiciler her gün hem belli yap geçişmeyalı şu gün hem yatladıp geçişmeyler. Bizim her gün efire geçecek mağlumatlarımızın kevirler var da önünden öz pıkır arayışlarınızı belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve Fıkantakçı sahip paylarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Adresimiz Adatlık Radyosu. Sonku bir neçe günün devamına Aşavatta Qaraşılıq Bayramı münasibetli Prezident Qurbanulu Berdimuhamedovun qatnaşmasında bir neçe köpçülüklerin çareler tədi binadır desaların açılış davaralar bolup geçti. Yurttan gelip boşan malumatları öre şol çarelerin geçirilen töreklerini köçelerin yapılanı, kəvir köçelerde ulu dıkınlarının emele eleni ve bunun yaşayıcıların barcaq yerine vaxtına barmağına böktönçlükler dörüdüğünü aydılar. Aşavatta Qavarçımız Murat Urvanın malumatı.
Karşılık günü bayramına entekip ve suat bağdını aramazdan şu vaktan bu bayramçılığın belirlenip başlanandan aysa olur. Son kuğunlar bu bayramçılığa kavatlanıp bir neyse teyze binaların açılış dağları olup geçti. Şu kuğunla geçirilen bu dağlarlar okullarından kaldırılan okuçlardır, studentler, işlerini taşlamalı olayan Jübücet edarlarının işgalleri mecburi katnaştırılıyor. Şöyle bir vaxtta onlara gönümöl katnaşmayan beyleki adamlara hem bu davarların təsir ettiyar. Xüsusana son kuğullar payitahtın köşelerinin yapılmağı adeta övürlük bariyar. Misal üçün düğün Türkmenistan Prezidenti Bed Muhammedov'un katnaşmanına Akhal velayetinin dervede etrafındaki zaman təzə ovasının açılış davarası olup geçti. Görəl bu davaranın payitahtın günlük durmuşu ile hiç ili bağlanışın yok gali. Ama prezidentin bu davara baran o qaydan göyroğlu Alişir Novayi, Atamrat Niyazov ve Saparma Türkmenbaşı köşeleri prezident geçiyense yarım saatten hem kök atlap yapıldı. Bu yılda birinci oktavarda payitahtın Atamrat Niyazov köşesinin oğul kent mihmanhanasından tə göyroğlu köşesiyle geçişen bölüğünü çenli aralıktaki tələ uğurlan bir neçə binaların hem de payitahtın merkezindeki tələ uğurlan Türkmenistan Ministerler Kabinetinin binasının açılış davalarını hem kaytarılmalı. Prezidentin katlaşmasına geçen her bir köpçülüklerin çeyrede borçlu yali. Sol çeyreğinin geçen yerinin teoriklerine köşeler ağzından bir yarım saat önünden petiklendi. Atamrat Niyazov köşesinin sol bölümünün yapılmağı o yerde çeyreğinin geçirildiğine bağlı. Ama payitahtın beyleki yanaşık köşeler hem yapıldı. Göroğlu, bitaraflık, karşılık prospektlerinin yapılmağı payitahtın merkez rayonlarında transport kollapsını yani kereketsiz dıkınını dörüttü. Sürücüler bu köşelerden geçip bilmeyen sonlar başka köşelere soğulup sol köşelerde dıkınları emele geldi. Avtoğulurlar yarım sağa doğru dıkınlarda durmalı olurlar. Avtoğuslar marşrutlarını ütkötmeli olurlar. Sol bir vaxtı hem haysi köşelerin anı haysi vaxtı yapılacaktığı vardı önünden hiç il duydursun verilmeyen o sebeple haysi köşelerin yapılanlarını, haysilerinin hem açılandığını bilmek cüdakiyin. Sürücülerle birlikte gururunu diyen avtoğulu o dıkınlarından avtobusların içindeki yol oluşları hem kösenlerler. İçi doldum avtobuslardaki yol oluşları sol sağını karılar ve yaş çağılar kızın havada derleşip ulu oldu kınına sağatla perekesi duran avtobusun öz rolularını yeterine bir yala çıkarışıp oturmağı mecbur olurlar. Bu yapılan köşelerden piyadalar hem geçip bilmeyerler. Olur hatta bu köşelerin kralarında hem görmüyorlar. Eli rahatsızlı adamlar yapılan köşelerden geçmekliği ya da sol köşelerdeki avtobus durulgasını bariyan piyada lardan onların köşeden görmez yerli yerde bu kulmaklarını talep ederdiler.
Ayrıca oturun bari 200 sene gayretin. Köçe görmü biz bari.
Kararsızlık bayramı münasebetli geçirilecek köpçülüklerin şehirlerin sahanı vardı, malumat yok. Ama payitahtta geçen yıllarda kıyali bu bayram münasebetli enseme şehirlerdir. Açılış davalarının geçirilmeğine kararsızlıyor.
Aşşabatta xabarçımız Murat Urvanın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Aşşabatta Qarışsızlık Bayramının ön yanında geçirilen açılış davaraları ve şol çarelerin size yetiren onu inyada onaysız təsirleri var idi. Bize ve dinleyicilerimize gurur verin. Bize canı dinyada SMS edin. Moskva'daki telefon belimiz 7-926-236-04-55. Qaytalayan 7-926-236-04-55. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar ünlülüğü programmamyz hem geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.